Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 15-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Kreml tankyçysy Navalny türkmen prezidentini häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nuskasy edip görkezýär. Aşgabatyň köçelerinde döwrewap kameralar peýda boldy. Sürücülerin düzgün olmaları yağı ediliyar. Türkmenistan'ın ak kıtçılıkların üstüne sement kıtçılığı hem hoşullu ve beylik tazelikler. O dolu bunun havarlarını dinle. Olurla sizi men yoksun anna urvan tanış ediyar. Orsiyetin Roskosmos Kosmos Agentliğinin ulu dereceli resmiyeti Yuri Yashkin'in yolbaşılık ediyen hemra ve ballistik raketa varlıkları merkezine geçirilen derinoğlar arasında yurttan kaçanını kaydılıyor. Orsiyetin medya mağlumatlarına Yashkin'in aprelli resmi biznesi işler için Roskosmos tarafından daşarı yurda iyi verilen ve keniz izni kaydıp gelmeyenini güvenliyor. Roskosmos'un kosmos teknologiyalar için Ilmarlık İnstitutu'nun resmileri Yashkin'in merkezin baş direktorunun taşarı yurda gideninden son gözüpesinden çekilmek varada arda verenliğini tasdik ettiler. Yashkin bu Ilmarlık İnstitutu'nu 1993-cü yılda nöyari işleyerdi ve 2012-cü yılda onun baş direktoru vezipesine verilendi. Rus resmileri 2019-cü yılda bu institutta ayrı ayrılıkta 14 audita ve derinoğlara başladılar. Uwansanyň saýlaw resmileri kawurly ýurdun 7 aý mundan öň geçirilen parlament saýlawlarynyň gutornukly netijelerini ygran etdiler. Garaşsyz saýlaw komissiýasy 14-nji maý güni giýişlik kawul vilayatynda 24 erkegiň we 9 aýalyň Uwan parlamentiniň aşaky palatasynda welosy jyrgada orun alanlyklaryny aýtdy. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä telekeçi Azmal Rahman 11 mingden öwrak ses alyp ýeňijileriň öňüni çekýär. Uwansanly saýlawçylar geçen ýylyň 20-nji oktýabrynda parlamentiň aşaky palatasynyň wekilleriniň saýlamak üçin ses berdiler. Bu ses berişlikler aýlap gyjykmadan soňra geçirildi. Saýlawlaryň dertlapky netijeleri kawully ýanwarda garaşsyz saýlaw komissiýasy tarapyndan ygran edildi. Ýöne soň bu komissiýanyň agdalary wezipesini nädogrulanmak aýplamalarynyň arasynda wezipesinden boşadylýany täzelendi. Kırgızstan'ın Milli Kovupsuzluk Koyuncu Devlet Komitetinin başlığı İdris Kadir Kulf, giyin eğren korrupsiya ayıplamalar esasındaki batışları arasında vezifesinden çekildi. Kırgızstan'ın prezidentinin Metduatulluğu 15. mayda prezident Soranbay Jeenbekow'un Kadir Kulf'un vezifeden çekilmek aradaki arasını kabul edenliğine aitti. Kadir Kulf bir günün beyanı çap edip onun özünün daşarı yurttan biometrik pasportların blankalarının satın alınma gülen bağlı başlanan derinoğlarda belli bir netice alınmağına kadıklanyanlı varada yayran gururunların bes edilmek için işten çekilyanlığına aitti. Kırgızstan'ın devlet kasavalı şkulluğu fevralın başında Litva'nın Garsu Pasaulis kampanyasının Kırgızstan için biometrik pasportların blankalarını çap etmek aradaki tenderde utanlığını ilan etti. Emma aprelle bu tenderin netice ýetijeler goýy bolan edildi. Şondan soň Milli Döwlet Howpsuzlyk Komiteti Litwa firmasynyň teklibini güýçlendirilýän biýdizgünçiliklerin garşysyna derine başdy. Aprelin ortasında bu derine ulan bağlılıkta devlet kasavalı şkullarının başlığı Alina Saykova işten ozadırlı, onun ikor nasar tutsak edirli. Kırgızistan'ın odalık sağlık ministeri Dinara Sagınbayeva 2013-cü yılda Kırgızistan'ın en bellentki cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden iyir ozadılma ulan bağlılıkta sorak etmek için tutsak edirli. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 15. mayda çap edilen beyanatına edilmeğine göre Sagınbayeva Batukayev'in bir kanun iyir ozadılmağına dakarlılıkta guman edilip deslapkı tutsakana yerleştirildi. Batukayev 2013-cü ýylda leykemiýa akganlyk diýanyny goýulyp türmeden ir boşadylanyny Sagınbayeva Kırgızstanyň saglyk ministri bolup işleýärdi. Soňra onuň diýanylarynyň galplaşdyrylanyny mälim boldy. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä bu iş bilen wagtlykda odalyk hökümet resmiýetleriniň başga da bir näçe tutsak astyna alyndy. Emma olaryň atlary aýdylmady. Batukayevin 2013-cü ýylyň aprelinde türmeden boşadylmagy galmagala sebäp boldy we Premier-ministriň ornwasary Şamil Atakanowyň işden çekilmegine, ýurdun ombudsmeniniň işden boşadylmagyna alyp geldi. Etnik çeçen bolan Batukayev 2016-njy ýylda bir näçe agyr jinayet, şol taýyny Kyrgyz deputatynyň we İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň öldürilmegi bilen baglykda 17 ýyla bolan türme tutuklugyna hökm edildi. Ol türmeden ir boşadylan wagtyny Orsiýetiň Demirgaz Kawkaz sewitindäki çeçen sanyna Siz havarlar dinlediniz.